Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Feronikeli në prag të kolapsit, nuk është e qartë nëse qeveria do të marrë masa. Numër rekordi të infektuarve me koronavirus në Gjermani dhe Çeki. Në SBA, gjykata refuzon kërkesën e Trumpit për të bllokuar dokumentet për dhunën e 6 janarit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Gjermani regjistruan të mërkurën shifrën më të lartë të infektuarve me koronavirus 39.676. Shifra thyen rekordin e së premtës së kaluar prej 37.120 rastësh. Instituti për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve Robert Koch tha se incidenca shtaditore që tregon numrin e infeksioneve të reja për 100.000 banor është rritur në 232.1, krahasuar me 66.1 një muaj më parë. Sipas të dhënave të reja, në 24 orë të fundit në Gjermani u regjistruan edhe 236 viktima nga koronavirusi. Shifra rekordet të infektuarve u raportuan sot edhe në Republikën Çeke. Autoritetet shëndetësore në këtë vend konfirmuan 14.539 raste të reja pozitive. Shifra më e lartë ditore qysh në muajin mars dhe 56 viktima. Personat mbi 65 vjeç në Francë shpejti do të lejohen të udhtojnë ose të vizitojnë restorante vetëm nëse kanë vaksinën përforcuese kundër koronavirusit, tha presidenti francez Emmanuel Macron. Nga 15 dhjetori do t'ju duhet të siguroni provat të vaksinës për të zgjatur vlefshmërinë e lejes suaj shëndetësore, tha ai. Pavarësisht normës së lartë të vaksinimit, mbi 68% Franca është duke përjetuar rritje të shkallës së infeksionit me koronavirus. Të martën ky vend raportoi 10.476 raste të reja të infektuarve, shifra më e lartë që nga fillimi i shtatorit. Autoritetet në Poloni thanë se kanë arrestuar 10 migrantë që kanë kaluar me forcë kufirin nga Bielorusia. Qindra të tjerë mbeten të bllokuar në ambiente të hapura përgjatë kufirit. Kriza me migrantë në këtë zonë po vazhdon tash sa muaj. Bashkimi Evropian akuzon udhëhesin autoritar të Bielorusisë Aleksandar Lukashenka për nxitjen e fluksit si hakmarrje për sanksionet që ka ndërmarrë BE-ja kundër regjimit të tij. Sipas radios polake RMF, rreth 200 persona kanë bërë përpjekje të shkelin kufirin polak pas nëse martës dhe rreth 60 të tjerë kanë bërë përpjekje të ngjashme gjatë natës. Një zëdhënës i Departamentit Rajonal të Policisë tha se autoritetet kanë arrestuar më shumë se 50 persona. Fituesja e çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai u martua me partnerin e saj Aser Malik me një ceremoni islamike në Britani. Sot është një ditë e çmuar në jetën time. Aser dhe unë u martuam për të qenë partner për gjithë jetën, njoftoi Malala mbrëmjen e së martës në Twitter. Postimi u shoqërua me imazhe të saj dhe të bashkëshortit dhe u pëlqye nga dhjetra mijëra ndjekës. Malala, 24 vjeçë, aktiviste pakistaneze për të drejtat e grave, ka gjetur strehim në Britani pasi është shëlluar në kokë nga talibanët në vitin 2012. Ajo ka qenë 15 vjeç që kur është sulmuar për shkak të fushatës së saj për shkollimin e vajzave në Pakistan. Në moshën 17 vjeçare është bërë personi më i ri që ka fituar çmimin Nobel për paqe. Mbam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Kompania metalurgjike Feronikeli në Kosovë ka ndërprerë prodhimin duke i lënë të pasigurt rreth 2000 punëtor. Drita e ndërprerja ka ardhur për shkak të shtrëngtimit të energjisë elektrike në Evropë. Punëtorët kërkojnë ndihmë nga qeveria Kosovës. Kjo e fundit nuk ka deklaruar nëse do t'i marrë parasysh kërkesat e tyre. Kronike Doruntina Baliot.
Fundi i nëntorit të vitit 2021 mund të shënoj muajin e parë të karrierës, kur metalurgu Fehmin Nika nuk do të marrë pagë nga kompania Feronikeli. Nika, që ka punuar në këtë kompani që nga vitin 1982, thot se ka mbetur pa shpresë dhe ide se si do të kaloj dimrin pa pagë. Që nga 8 tetori, korporata e metalurgjisë Feronikeli, që gjendet në Drenas, ka ndërprerë prodhimin duke i lënë të pasigurt rreth 2000 punëtor. Ndërprerja u bë për shkak se kompania nuk mundi të përballoj vazhdimin e prodhimit për shkak të shtrëngtimit të energjisë elektrike në Evropë. Punëtorët e kësaj kompanie u paguan me gjysmën e pagës për muajin tetor, ndërsa thonë se nuk kanë asnjë informacion nëse do të kthehen në punë. Për disa ditë gjatë tetorit, punëtorët e Feronikelit protestuan duke kërkuar ndihmë nga qeveria e Kosovës. Protestat u organizuan nga sindikata e punëtorëve që udhëhiqet nga Feminika.
Kur punëtorët janë pasigurt, kur gjithë nuk kanë për të armën e vetë, absolutikisht kur farë sigurie, dhe me hoa dhe punëtorët janë dëzhytu në kredijat në ndryshme të...
Feronikeli ka qenë kompani publike para se të privatizoj në vitin 2005. Në vitin 2018, ajo është bler nga kompania e Shqipërisë, Balfin Group. Kjo kompani ishte ndër viktimat e para brenda Kosovës që u prek nga kriza energjetike në Evropë. Kjo për shkak se kjo kompani e blen rrymën nga tregjet e jashtme, ku rryma është shtrenjtuar shumë dhe nuk furnizohet fare brenda Kosovës. Megjithë insistimin e Radios Evropa e Lirë, kompania Feronikeli nuk ka komentuar lidhur me ndalesën e punës dhe ankesat e punëtorëve. Qeveria e Kosovës po ashtu nuk ka deklaruar nëse do të marrë parasysh kërkesat e punëtorëve. Një krizë energjetike si pasojë shtrëngtimit të madh të energjisë elektrike e ka kapluar gjithë Evropën me nisjen e sezonit të ngrohjes në tetor. Momentalisht në përgjithë Evropën faturat për energji janë shumë të larta për shkak të rritjes globale të konsumit të energjisë elektrike dhe gazit. Deri në fund të tetorit në Kosovë i gjithë prodhimi i energjisë elektrike është mbuluar brenda vendit dhe nuk ka pasur nevojë për import të energjisë elektrike. Kështu çmimi i rrymës në Kosovë nuk është ndikuar nga çmimi i rrymës në Evropë. Megjithatë, kompania që bën shpërndarjen e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, më 5 nëntor ka paralajmëruar se ka një rritje prej 21% të konsumit të energjisë elektrike, duke bërë që të ketë nevojë të madhe për import të rrymës. Viktor Buzhala, zëdhënës i KEC-it, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nëse konsumi vazhdon të jetë i lartë gjatë muajve të dimrit, rritja e çmimit është e pashmangshme.
Sigurisht çmimet e importit dihet që janë në qiell, edhe ato duhet të mbulohen. Kostoja e importit duhet mbulohen. Të thotë, po flasim për çmime të pashpishume në krahasim me vitin e kaluar.
Ani pse rritja e çmimit të rrymës po konsiderohet e pashmangshme në këtë trend, kosovarët nuk pritet që të vërejnë këtë ngritje në fatura deri së paku në pranverën e vitit 2022. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndotja e mjedisit është ndër kërcënimet kryesore për shëndetin e qytetarëve të Kosovës. Institucionet ende nuk kanë gjetur një përgjigje efektive për të parandaluar ndotjen e ajrit dhe mjedisit. Kjo ka lënë pasoja shëndetësore të qytetarë si Nexhat Restelica që jeton afër tymtarëve të termocentralit Kosova A. Kronikën në vazhdim ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Nexhat Restelica, 54 vjeç, jeton